Ujambo msikilizaji wangu mahala popote ulipo. Leo tutachambua fungu la neno la Mungu kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 7 kuanzia mstari wa 25 mpaka 40. Nimesema Wakorintho wa kwanza sura ya 7 kuanzia mstari wa 25 mpaka 40. Maelekezo ya doa. Jina langu ni David Mungai. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Karibu tena msikilizaji. Tulichambua neno la Mungu pamoja, Wakorintho wa kwanza sura ya 7 kuanzia mstari wa 25 mpaka 40. Maelekezo ya ndoa. Ndoa ni uhusiano wa kudumu, tena wa karibu. Biblia husema katika Mwanzo sura ya 2 kuanzia mstari wa 23 mpaka 24. Adam akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Mstari wa 24, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, na atambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nasoma tena mstari huo wa 24, maana ni muhimu kukumbuka sana msikilizaji. Paulo anasema hivyo hivyo katika Wakorintho, na hapo katika kitabu cha Mwanzo, Mungu aliyasema zamani sana. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo aliweka ukweli huo muhuri, kama vile ninavyosoma kutoka Injili ya Marko sura ya 10 kuanzia mstari wa 6 mpaka 12. Bwana Yesu anasema na alisema, lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja, hata wamekuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Basi sikiza, Yesu mwenyewe anasema hapa, basi alichounganisha Mungu, mwanadamu asitenganishe. Mstari wa 10, hata nyumbani tena wanafunzi wakamuuliza habari za neno hilo, akawaambia, kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini naye, na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine azini. Kwani ni Kiingereza kipi ambacho hiki hapa hatukielewi, au ni Kichina au Kiebrania? Neno limesema akawaambia, kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake, na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine azini. Siku hizi yaonekana kwamba hatutilii maanani maagizo ya neno la Mungu katika ndoa zetu. Talaka na kutoaminiana kumezidi na zimekuwa ni habari za kila siku. Mimi nasoma Taifa Leo wakati mwingine, na ninaona kwamba watu wengi wanalia tu na yale yameandikwa katika gazeti ni talaka. Ukifungua kurasa za magazeti zetu kweli utasoma mambo hayo. Mume wangu hudhulumu binti ya dadangu, na kila siku nataka mwenye pesa, yaani kaka ana shida, anataka mama ambaye ana pesa. Sasa hiyo si ufanye kazi na mikono yako, na kazi ni tele. Ubaya ni kwamba watu wameanza kuchagua chagua kazi. Hiyo ndiyo sababu yake watu wameharibu ndoa zao, na wamekuwa na tabia mbaya isiyompendeza Mwenyezi Mungu. Hiyo tabia huangamiza. Neno lasema hivi katika Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 25 mpaka 40. Kwa habari za wanawali, sina amri ya Bwana, lakini natoa shauri langu, mimi niliyejaliwa kwa rehema za Bwana kuwa mwaminifu. Basi naona hili kuwa jema kwa ajili ya shida iliyopo, kwamba ni vyema mtu akae kama alivyo. Je, umefungwa kwa mke? Usitake kufunguliwa. Umefunguliwa, usitake mke. Lakini kama ukiona huna hatia, wala mwanamwali akiolewa hana hatia, lakini watu kama hao watakuwa na dhiki katika mwili, nami nataka kuwazuilia kutooa kama huwezi kukaa bila kuwashoashwa na mambo ya kimwili, basi inakuwa ni dhiki maishani mwako. Lakini ndugu, nasema hivi, muda ubakio si mwingi, basi tokea sasa wale walio na wake na wawe kama hawana. Wale walio hawana, wale walio kama hawalii na wale wafurahio kama wafurahi, na wale wanunuao kama hawana kitu. Na wale watumiao ulimwengu huu kama hautumii sana, kwa maana mambo ya ulimwengu huu yanapita. Yeye aliyeoa hujishughulisha na mambo ya Bwana ampendezaye Bwana. Hali yeye aliyeoa hujishughulisha na mambo ya dunia hii jinsi atakavyompendeza mkewe. Tena iko tofauti hii kati ya mke na mwanamwali. Yeye aliyeolewa hujishughulisha na mambo ya Bwana apate kuwa mtakatifu mwili na roho. Lakini yeye aliyeolewa hujishughulisha na mambo ya dunia hii jinsi atakavyompendeza mumewe. Huduma ya Bwana wetu Yesu Kristo inahitaji mwelekeo ambao hauna kugawagawa au hauna sio nusu-nusu, inatakiwa kuwa kamili. Lakini mtu awaye yote akiona ya kuwa hamtendei mwanamwali wake vipendavyo, na ikiwa huyo amepita uzuri wa ujana wake, na ikiwapo haja, basi afanye apendavyo, hatendi dhambi na awaruhusu waoane. Lakini yeye aliyesimama kwa udhabiti wa moyo wake, hana shati, tena amekusudia moyoni mwake kumlinda mwanamwali wake, atatenda vema. Basi hivyo na amuozaye mwanamwali wake afanya vema, na yeye asiyemuoza atazidi kufanya vema. Mwanamke hufungwa maadamu mwenye uhai, lakini ikiwa mumewe amefariki, yuhuru kuolewa na mtu yeyote amtakaye katika Bwana. Msikilizaji, ndoa zetu zitafaulu hata ikiwa kuna makosa kidogo kidogo hapo na pale. Makosa ya kibinadamu hayapaswi na hazipaswi kutuzuia kuishi maisha ya furaha katika ndoa, maana tumepewa njia ya kutubu na kuungama dhambi zetu na kusameheana. Sote tukimwamini na kumtii Bwana Yesu Kristo, hatutaharika Bwana akirudi, maana atazinemesha ndoa zetu na shughuli zetu. Hayo ndiyo maombi yetu. Mungu wetu, tusaidie katika jina la Yesu. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani yetu na nambari yetu ya simu taisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii, ni Matumaini Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Nimesema Matumaini Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma namna hii: 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mugai. Kwa heri.